Kapitulli 27. Me të ardhën mëngjezit, të gjithë kryepriftërinjt dhe pleqtë e popullit thurën planin kundër Jezusit për ta vrarë. Pasi e lidhën, e nxorën jashtë dhe ja dorëzuan guvernatorit Pilat. Atëherë Juda, i qetrastoi duke parë që atë e dënuan, u pendua dhe u aktheu të 30 monedhat e argjenda kryepriftërinjve dhe pleqtëve dhe tha: "Duke dorëzuar gjakun e pafajshëm, ka bërë mëkat." Ata i thanë: "Ç'lidhje ka kjo me ne? Ajo është puna jote." Pasi hodhi monedhat e argjenda në tempull, u largua dhe shkoi e vari veten. Kryepriftërinjt morën monedhat e argjenda dhe thanë: "Nuk është drejt t'i shtijem në thesar, meqense është çmim gjaku." Pasi e peshuan mirë punën, blen me to arën e poçarit për të varrosur të huajit. Prandaj ajo arë deri në ditët e sotme është quajtur ara e gjakut. Atëherë u përmbush ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Jeremia. Morën të 30 monedat e argjenta, çmimin e atij që ishte shitur, çmim të cilin e caktuan bijtë e Izraelit, dhe i dhan ato për arën e poçarit, ashtu siç më kishte porositur Zoti. Jezusi qëndroi para guvernatorit. Guvernatori e pyeti dhe tha: "Ti je mbreti i judenjve?" Jezusi tha: "Ti po e thua." Ndërsa kryepriftërinjt dhe pleqt i bënin akuza, ai nuk jepte asnjë përgjigje. Atëherë Pilati i tha: "A nuk i dëgjon të gjitha këto që po dëshmojnë kundër teje?" Ai nuk i ktheu asnjë përgjigje, aq sa e habiti jashtë masë guvernatorin. Guvernatori e kishte zakon që për festa të lironte për popullin një të burgosur këtë donin ata. Në atë kohë kishte një të burgosur me nam që quhej Jezus Baraba. Prandaj kur umbloth turma, Pilati u tha: "Kë doni t'u liroj, Jezus Baraban apo Jezusin që quhet Krisht?" Sepse ai e dinte që atë e kishin dorëzuar nga smira. Kur ul në fronin e gjyqit, e shoqja i dërgoi fjalë duke thënë: "Asnjë punë nuk kemi atë njeri të drejtë, sepse sot ka vuajtur shumë në një ëndër për shkakun e tij." Por kryepriftërinjt dhe pleqt e bindën turmën që të kërkonte Baraban dhe të zhduknin Jezusin. Guvernatori u përgjigj dhe u tha: "Cilin nga të dy doni t'u liroj?" Ata than: "Baraban." Pilati u tha: "Që të bëj atëherë me Jezusin që quhet Krisht?" Ata të gjithë than: "Të kryqëzohet." Ai tha: "Pse? Që të keqe e ka bërë?" Por ata po bërtisin gjithnjë më shumë duke thënë: "Të kryqëzohet." Pilati, duke parë që nuk po arrinte gjë, përkundrazi po bëhej rëmuj më e madhe, mori uje lau duart përpara turmës duke thënë: "Jam i pafajshëm për gjakun e këtij njeriu. Kjo është punë për ju." I gjithë populli u përgjigj dhe tha: "Gjaku i tij qoftë mbi ne dhe mbi fëmijët tanë." Atëherë ai u aliroi Baraban dhe pasi e fshikulloi Jezusin, e dorëzoi që ta kryqëzonin. Pastaj ushtarët e guvernatorit e morën Jezusin në godinën e sundimtarit dhe mblodhën rreth tij tërë truprojën. Pasi e zhveshën, i hodhën përsipër një rrobë të kuqe flak. Thurën një kuror me gjëmbë dhe ja vun mbi kokë. I vun një kallam në dorën e djathtë dhe duke ulur në gjunjë përpara tij, filluan ta tallin duke thënë: "Përshëndetje, o mbreti i judenjve." Duke përshtyr mbi të, ja morën kallamin dhe filluan ta godasin në kokë. Pasi e përqeshën, i hoqën pelerinën, i veshën rrobën e tij dhe e çuan për ta kryqëzuar. Duke dalë, gjetën një njeri nga Kirenea që quhej Simon dhe detyruan të mbante kryqin e tij. Kur erdhën në një vend që quhet Golgot, që do thotë vend i kafkës, i dhan të pinte verë të përzier me vrerë. Ai e provoi dhe nuk deshi ta pinte. Pasi e kryqëzuan, hodhën short dhe i ndanë mes tyre rrobat e tij. Pastaj u ulën e vazhduan t'i bënin rroj atje. I vun mbi kokë mbishkrimën me akuzën e tij: "Ky është Jezusi, mbret i judenjve." Bashkë me të u kryqëzuan dhe dy vjedhës, njëri nga e djathta e tjetri nga e majta. Ata që kalonin pranë e shanin duke tundur kokat dhe duke thënë: "Ti që shkatron tempullin dhe ndërton për 3 ditë, shpëto veten, po ti jesh biri Perëndis, zbrit nga kryqi." Po ashtu edhe kryepriftërinjt e tallnin bashkë me skribët dhe pleqt duke thënë: "Të tjerët i shpëtoi, por veten nuk mund ta shpëtoi dot. Ai është mbreti i Izraelit. Le të zbres tani nga kryqi dhe do të besojmë në të." "Ja besoj veten Perëndis. Le ta çliroj Perëndia tani nëse e do, sepse ai ka thënë: Jam biri Perëndis." Po ashtu e shanin edhe vjedhësit që ishin kryqëzuar me të. nga ora 6 u bërë sirë në gjithë tokën deri në orën e 9. Rreth orës e 9, Jezus i thiri me zët lartë dhe tha, Eli, Eli, lama sabaktani, që do thotë, Perëndia im, përse më ke braktisur? Disa prej tyre që po rinin atje, kur e dëgjuan thanë, ky po thërret Elian. Njëri prej tyre e vrapoi më njëherë dhe mori një sfungjer, si e mbushi me uthull, e voli në një kallam dhe ia dha atij ta pinte. Të tjerë thoshin, lëre, të shohim, a do të vijë Elia të shpëtoj? Jezusi, pasi thiri edhe njëherë me zët lartë, dha shpirt. Dhe ja, perdja tempullit u qa më dysh nga maja deri në fund. Toka u lkund dhe gurët plasën, varet u hapën dhe shumë trupat të shenjtërve që po flinin u ngjallën. Pasi dolën nga varet, pas ngjalljes së tij, hynë në qytetin e shenjtë dhe ju shfaqën shumë vetave. Kur kryeqindësi dhe ata që ishin me të duke ruajtur Jezusin, panë tërmetin dhe çfarë ndodhi, u trembën shumë dhe thanë, vërtet, ky është biri Perëndisë. Aty kishte shumë gra që po vështronin nga larg. Ato i kishin vajtur pas Jezusit që nga Galilea duke i shërbyer. Midis tyre ishte Maria Magdalena, Maria nëna e Jakobit dhe Jozefit, dhe nëna e bijve të Zebedeut. Në të ngrysur, erdhi njëri i pasur nga Arimateja me emrin Jozef, që kishte qenë dhe i vetë dishepull i Jezusit. Ai shkoi tek Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezusit. Pilati urdhroi të jepej trupi. Jozefi mori trupin dhe e mbështolli në një pluhur të pastër. E vuri në varrin e ri, që e kishte hapur për veten në një shkëmb, dhe pasi rrokullisi një gur të madh në hyrje të varrit, u largua. Aty ishin Maria Magdalena, si dhe Maria tjetër, ulur përballë varrit. Ditën tjetër, që ishte pas ditës së përgatitjes, kryepriftrinë dhe farizejt u mblodhën te Pilati dhe thanë: "Zotri, na u kujtuat çfarë tha i mashtrues kur ishte gjallë? Pas 3 ditësh do të ngjallem." Jep pra urdhër që ti sigurohet vari deri ditën e tretë, se mos vin dishepujt e ti ta vjedhin e ti thon popullit unë gjallë prej të vdekurve, dhe mashtrimi fundit do tjetë me i keq se i pari. Pilati u tha, rojën e keni, shkoni dhe sigurojeni si dini vetë. Ata shkuan dhe siguruan varin, duke vullosur gurin dhe duke vënë rojën.